Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Krye negociatorët e Kosovës dhe Serbisë takohen më 4 prill në Bruxelles. A mund të rimëkëmben Telekomi dhe Trepça përmes fondit sovran? Policia shqiptare sekuestron 27 sera me 8000 fidan kanabis në malësi të madhe. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Takimi i krye negociatorëve të Kosovës dhe Serbisë është caktuar për të martën më 4 prill, kanë konfirmuar zyrtarët e Bashkimit Evropian. Zëvendës kryeministri Kosovës Besnik Bislimi dhe shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković do të shkojnë javën e ardhshme në Bruxelles për të diskutuar për hapat e ardhshëm në zbatimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, kanë thënë zyrtarët evropian. Djezëdhënësi i BE-s Peter Stano ka thënë se ky takim do të organizohet me ftesë të ndërmjetësuesit të dialogut Miroslav Lajçak. Takimi negociatorëve kryesor është i pari pas takimit në Ohër, ku kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić kanë arritur pajtueshmëri për zbatimin e marrëveshjes për normalizim të marrëdhënieve. Kurti dhe Vučić janë pajtuar për tekstin e marrëveshjes për normalizim të marrëdhënieve më 27 shkurt. Kryediplomati i Bashkimit Evropian Josep Borrell ka raportuar për rezultatin e takimit në Ohër para ministrave të jashtëm të vendeve antare të BE-s, si dhe para udhëheqësve të shteteve të bllokut evropian. Në samitin e mbajtur më 23 dhe 24 mars në Bruxelles, liderët e BE-s kanë përshëndetur marrëveshjen e arritur nga liderët e Kosovës dhe Serbisë dhe u kanë bërë thirrje të dyja palëve të përmbushin obligimet e tyre në mënyrë të shpejtë dhe në mirëbesim. Me ndërmjetësimin e BE-s dhe mbështetjen e SBA-s, dy vendet janë në negociata për normalizimin e marrëdhënieve qysh nga viti 2011. Policia e shtetit në Shqipëri ka zbuluar 27 sera me 8000 fidan kanabis sativa të mbjell në kubik. Aksioni u zhvillua në vendin e quajtur Badra e Mehajve në Malësi të Madhe në një zonë që ka shërbyer për të nxjerrë materie inerte. Gropën e krijuar nga marrja materieve inerte, trafikantët e drogës e kishin shfrytzuar për ndërtimin e serave dhe mbjelljen e fidaneve. Policia ka njoftuar se është arrestuar shtetasi me inicialet ND, 52 vjeç, i dyshuar si organizatori kësaj veprimtarie e kriminale. Ndërkohë po hetohen në gjendje të lirë edhe tre punonjës të Bashkisë së Malësisë së Madhe, konkretisht drejtori i shërbimit pyor, një specialist i ujësjellësit dhe një hidraulik, kanë njoftuar policia. Në banesën e organizatorit të kësaj veprimtarie të paligjshme, policia sekuestroi 3 armë gjahu, 5 armë të ftohta, si dhe një sasi fishekësh. Telekomi dhe Trepça, dy ndërmarjet në pronësi publike ndër vite, janë duke operuar me humbje. Qeveria e Kosovës përmes një projekt ligji ka parë që zhvillimi tyre të mund të bëhet përmes fondit sovran, për të cilin ka përgatitur një projekt ligj. Megjithatë, njohës të fushës dhe ekspertë të ekonomisë nuk besojnë se këto ndërmarje do të mund të zhvillohen përmes këtij fondi. Në vazhdim ndjekim një raport të përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Rimkëmbja e dy ndërmarjeve publike, Telekomi dhe Trepça, përmes fondit sovran vlerësohet vështirë arritshme nga profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramusaj.
Unë i kom dilemat e mija, duke u bazu edhe në fakt se pronësia publike është sot burimi kryesor i korrupsionit në ekonominë e Kosovës.
Korrupsioni serioz qeveritar është njëri prej problemeve më serioze në Kosovë, i paraqitur edhe në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut. Trepça është shoqëria aksionare, 80% e aksioneve janë të qeverisë së Kosovës, kurse 20% janë të punonjësve të kësaj ndërmarrje. Ndërkësh Telekomi Kosovës është kompani publike e transformuar në shoqëri aksionare dhe qeveria e Kosovës është pronare e 100% të aksioneve. Të dy këto ndërmarrje do t'i bartën fondit sovran. Projekt ligji për fondin sovran i publikuar më 13 mars është në konsultime publike dhe sipas programit legjislativ të qeverisë pritet të miratohet brenda këtij viti. Profesor Ramosaj thotë se ndërmarrjet, të cilat janë në pronësi të shtetit, vazhdimisht kanë operuar me afarizëm të dobët, Sipas tij, kjo tregon shembullin më të mirë se ndërmarrjet në pronësi publike apo shtetërore nuk kanë perspektivë. Përveç Telekomit të Kosovës dhe Trepqës, fondit sovran pritet i kalojnë edhe ndërmarrje tjera, Posta e Kosovës, Infrakosi, Trenkosi, Korporata Energjetike e Kosovës e të tjera. Të gjitha këto ndërmarrje udhiqen nga bordet ekzekutive dhe mbikëqyrëse. Ramosa i thot se problemi qëndron pikërisht tek ndërhyrja që bën politika në përzgjedhjen e këtyre bordeve.
Jo bazuar në këto forma të fundit të ndërhyrjeve që po bëhen në bordet, qoftë bordet mbikëqyrëse të kompanive, që janë krejtësisht të politizuara.
Unë i kom dilemat e mija. Në Kosovë pothuajse se cila parti politike cila vjen në pushtet emron antarët e partive politike në bordet e ndërmarrjeve publike. Ky proces vazhdimisht është kritikuar edhe nga shoqëria civile në Kosovë, por edhe nga faktori ndërkombëtar. Në vitin 2022, zyra kombëtare auditimis, institucioni më i lartë i kontrollit ekonomik e financiar në Kosovë, ka publikuar raportin e auditimit të Telekomit. Në raport thuhet se kjo kompani për 7 vite me radhë ka operuar me humbje. Humbjet e akumuluara deri më 31 dhjetor 2021 sipas raportit të auditorit janë afër 80 milion euro. Profesori ekonomist Berim Ramosaj thotë se mundësia më e mirë për Telekomin e Kosovës është privatizimi. Ndërmarrja tjetër publike, e cila pritet të bartet fondit sovran, është Trepsha. Ngjashëm si Telekomi Kosovës dhe kjo ndërmarrje ka operuar me humbje viteve të fundit. Zyra auditorit në raportin për Trepshën të publikuar vitin e kaluar ka vlerësuar se kjo ndërmarrje gjatë periudhës 2019-2021 nuk ishte arritur të jetë efikase dhe efektive në shfrytëzimin dhe përpunimin e burimeve minerare. Gjatë kësaj periudhe, Trepsha ka operuar me humbje mujore mbi 600 mijë euro. Ish menaxheri i Trepshës Feras Shal njëherë deputet në Kuvendin e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se Trepsha nuk do të duhet të futet në fondin sovran.
Sfidat janë jashtëzakonisht të mëdha dhe nuk konsideroj që një fond i tillë mund të ndikojë, do thot, direkt në pjesën afat shkurë dhe afat mesme që mund të ndikojë në zhvillimin e saj.
Për ta rim këmbur Trepshën, ai thot se duhet bërë rivitalizimi komplet i ndërmarrjes teknologjisë dhe resurseve që pastaj të rritet kapaciteti prodhues. Qeveria si aksionare kësaj ndërmarrje, thot Shala, do të duhet të bënte një vlerësim dhe të ndante mjete për një periudhë 5 vjeçare. Projekt ligji e definon fondin sovran si institucion investues dhe zhvillimor të Kosovës. Kapitali themeltar i fondit sovran, si thuhet në projekt ligj, është 20 milion euro dhe mbulohet nga qeveria e Kosovës. Përmes administrimit të ndërmarrjeve dhe asjeteve të Kosovës, fondi sovran synon zhvillimin e vendit dhe mirëqenien e qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Janë bërë 2 vjetë që nga vrasja e Sebahate Morinës nga ish bashkëshorti i saj. Javën e kaluar, gjykata kushtetuese konstatoi se shteti ia shkeli të drejtën për jetë. Por deri më tani, askush nuk është shkarkuar, përfshirë zyrtarët policor, prokurorin dhe institucionet e tjera që dyshohet se neglizhuan rastin, ndërsa familjarët thonë se janë të dëshpëruar. Ndjekim në vazhdim një raport të përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Fatmir Morina e priti me padurim vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës, përmes së cilit me 22